Εδώ έχουμε τον κύριο Νίκο Παρασκευόπουλο.
Τον πρώην υπουργό.
Τον πρώην υπουργό και βουλευτή στην Θεσσαλονίκη από το ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, κύριε Παρασκευόπουλε.
Γεια σα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα.
Καλή χρονιά.
Επίσης, καλή χρονιά να έχετε.
Τι γίνεται με την ΟΒΑΡΤΙΣ?
Να σα πω τώρα, για δώστε μα εσεί τα φώτα σα που τα ξέρετε τα θέματα αυτά καλά και τα νομικά και τη δικαιοσύνη και όλα αυτά τα πράγματα. Τι γίνεται εκεί πέρα, ρε παιδί μου? Δηλαδή,
προστατευόμενο μάρτυρα.
Ο προστατευόμενο, α πούμε. Καταρχήν, υπάρχει ένα ερώτημα. Αφού αποδείχθηκε ότι υπήρχε κατάθεση που τον ενέπλεκε στην υπόθεση και δεν το επιτρέπει ο νόμος, γιατί έγινε προστατευόμενος?
Κοιτάξτε, η νομοθεσία είναι αρκετά περίπλοκη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όντως, ακόμη και σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν ήδη ενοχές, δίνει ευεργεσία στη νομοθεσία μας, προκειμένου να μπορέσουν να καταθέσουν και μετά να έχουν αναστολές και άλλες πρημοδοτήσεις για την.
Μα υποτίθεται ότι ο συγκεκριμένος νόμος δεν το επιτρέπει καθόλου. Ή λάθος κάνω?
Κοιτάξτε, ο νόμος για την προστασία των
μαρτύρων δεν το
μαρτύρων, ναι, και φαίνεται ότι για το λόγο αυτό, όταν φάνηκαν ότι υπάρχουν κάποιες ευθύνες, η εισαγγελία προσπάθησε να αποσύρει την ιδιότητα αυτή. Αλλά να σας πω το εξής, δεν θέλω να μπω σε κριτική των πεπραγμένων στην υπόθεση αυτή. Και δεν θέλω να πω ότι δεν ξέρω τη δικογραφία. Είμαι μακριά. Περισσότερο μπορώ να σας μιλήσω για το τι συνέβη στη Βουλή, διότι είχα προσωπική συμμετοχή και έχω γνώσεις,
ναι,
και ίσως και για την γενικά. Για την
όχι, εγώ θέλω να σας ρωτήσω πιο συγκεκριμένα το εξής. Από τη στιγμή λένε πάλι οι νομικοί, εγώ νομικός δεν είμαι και το λέω με την επιφύλαξη ότι τα άκουσα από άλλους. Λένε ότι από τη στιγμή που κάποιος μάρτυρας, από προστατευόμενος μάρτυρας, μπει στην κατηγορία του κατηγορουμένου, απευθείας η μαρτυρία του πάβει να ισχύει και πετιέται στα σκουπίδια, ή δεν ισχύει αυτό?
Κοιτάξτε, αυτό θα το κρίνει η δικαιοσύνη. Δεν είναι θέμα το οποίο έχει ξεκαθαρίσει για να μπορώ να σας πω κάτι σε αυτή τη στιγμή.
Ναι. Ναι. Γιατί εκεί γεννάται ένα άλλο θέμα, κύριε Υπουργέ, αυτό που λέει ο Καμπουράκης, ως προέκταση. Ότι από τη στιγμή που θεωρητικά τρεις από τις δέκα κάλπες
παραπέμπουν,
αυτοί τώρα πρέπει να μην παραπεθούν, να τις πάρει πίσω η Βουλή δηλαδή? Εδώ είναι ένα θέμα.
Κοιτάξτε, όχι, η Βουλή δεν εξέτασε και δεν στηρίχθηκε καθόλου σε αυτές τις μαρτυρίες.
Αλλά πώς αποφάσισε και έβαλε ονόματα? Δεν διάβασε το υλικό αυτό?
Προσέξτε, η Βουλή πήρε ένα υλικό μέσα στο οποίο υπήρχαν κάποια ονόματα.
Μάλιστα.
Και είπε ότι για την υπόθεση αυτή δεν είναι αρμόδια η Βουλή.
Ωραία.
Είναι αρμόδια η δικαιοσύνη.
Ωραία.
Τελεία. Αυτό είπε μόνο. Αποφάνθηκε μόνο για τη δικαιοσύνη.
Άρα η δικαιοσύνη θα αποφασίσει και για τα πρόσωπα αυτά τα οποία.
Μάλιστα. Ένα μισό λεπτό, δύο λεπτά, κύριε Παρασκευό. Τότε γιατί στήθηκαν κάλπες? Με βάση τις οποίες κάποιοι θα μπορούσαν να παραπεθούν και κάποιοι όχι.
Όχι, οι κάλπες δεν ήταν γι' αυτό. Οι κάλπες ήταν για να κρυφθεί εάν είναι αρμόδια η Βουλή για την κατηγορία η οποία υπάρχει σε βάρος αυτών των ανθρώπων ή όχι. Και η υπόθεση ήταν της Βουλής ότι δεν έχει η Βουλή την αρμοδιότητα αυτή, την έχει η δικαιοσύνη για συγκεκριμένα κλίματα. Και δεν ήταν και μια υπόθεση, γιατί για την απιστία υπήρχε και παραγραφή, προσβεστική προθεσμία και παραγραφή. Άρα γι' αυτό το θέμα κρίθηκε ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει η διαδικασία καθόλου. Και για κάποιες άλλες πράξεις, οι οποίες αναφέρονται στην δικογραφία που διαβάστηκε από την εισαγγελία, αναφέρθηκε ότι είναι θέμα δικαιοσύνης.
Μα δύο λεπτά. Τότε για ποιο λόγο βγήκαν άλλοι και απολογήθηκαν στη Βουλή λέγοντας αυτές οι πράξεις δεν έγιναν, εάν κρινόταν μόνο η αρμοδιότητα της Βουλής και όχι η ουσία του θέματος?
Θα σας πω, κοιτάξτε, αυτό το οποίο έκανε η Βουλή ήταν μια απλή, θα λέγαμε, οικονομική πράξη. Δηλαδή δεν αποφάνθηκε για το ποιος φταίει και ποιος δεν φταίει. Πάντως, επειδή αυτή η οικονομική πράξη, να παραβρεθεί υπόθεση στη δικαιοσύνη, έχει μια σημασία για τους κατηγορουμένους,
ναι,
κρίθηκε σωστό. Πάντως, και κάποιος κατηγορούμενος, αν ήθελε να εκφέρει μια προσωπική άποψη, να κληθεί να την καταθέσει. Και αν θυμάμαι καλά, ο κ. Βενιζέλος όντως πήγε στη Βουλή και κατέθεσε την άποψή του.
Ναι. Να πάω σε κάτι άλλο, κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Με αφορμή τις αναρτήσεις που κάνει ο αναπληρωτής υπουργός υγείας, ο κ. Πολάκης. Δεν θα σας πω να κρίνετε, δεν είναι το θέμα μου αυτό.
Όχι, άμα θέλει, ας κρίνετε.
Ναι, αλλά αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο είναι τον αντίκτυπο αυτών των αναρτήσεων μέσα στη δικαιοσύνη. Βοηθούν ή όχι την ελληνική δικαιοσύνη τέτοιου είδους συμπεριφορές?
Κοιτάξτε, τώρα μπορώ να σας πω ότι πιθανώς να την πολλώνουν κιόλας και να μην βοηθούν.
Ναι.
Αλλά αυτό το οποίο καταλαβαίνω είναι ότι ο κύριος Πολάκης ο ίδιος είχε μια συμμετοχή στην διαδικασία διερεύνησης, παρέχοντας κάποια στοιχεία κλπ. Και αυτή την συμμετοχή την οποία έχει την υποστηρίζει. Άλλο θέμα είναι όμως το αν βοηθά την.
Όχι, εσείς δηλαδή δεν του, εσείς θεωρείτε ότι δεν κάνει κακό. Έτσι.
Καλώς. Δηλαδή,
ότι δικαιούται, ότι δεν βρίσκεται κάτι παράτυπο.
Κοιτάξτε, ο κ. Πολάκης καταρχήν ούτε είναι υπουργός δικαιοσύνης, ούτε είναι καν νομικός. Ναι. Για να παίρνει μια θέση η οποία ως νομική να μπορεί πραγματικά να επηρεάσει τη δικαιοσύνη και την παρασύρει εδώ ή εκεί. Το πολύ πολύ να την πολλώσει αρνητικά. Αυτό εγώ δεν το βλέπω ως παρέμβαση στη δικαιοσύνη.
Μα με συγχωρείτε όταν λέει ας πούμε ότι ο ψάλτης στον οποίο πήγα υλικό κλπ. Και καθυστερεί μεγάλο χρονικό διάστημα δεν δημιουργεί θέμα στη δουλειά, στην εξέλιξη της υπόθεσης που έχει ο ψάλτης, ο εισαγγελέας.
Κοιτάξτε, σας είπα και πάλι, σε τι επηρεάζεται η εκτέλεση των καθηκόντων του εισαγγελέα από κάτι το οποίο θα πει ένας υπουργός υγείας.
Μισό λεπτό, δεν είναι το λέει ένας απλός πολίτης, το λέει ένας υπουργός, κύριε Παρασκευόπουλε. Δεν το λέει κάποιος ο οποίος είναι άσχετος, είναι κάποιος ο οποίος ξέρει από πρώτο χέρι και κάποια πράγματα.
Κοιτάξτε, μπορώ να επαναλάβω ότι εγώ δεν θα έκανα αυτές τις δηλώσεις, αλλά ο κύριος Πολάκης δεν είναι νομικός, δεν είναι υπουργός δικαιοσύνης, αυτού του είδους οι δηλώσεις. Οι οποίες φαίνονται να εκφράζουν μία άποψη πάνω σε υποθέσεις, οι οποίες είναι εκκρεμείς κλπ.
Ναι.
Μπορούν να επηρεάσουν, για παράδειγμα, αν γίνουν από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος και αύριο μεθαύριο στις κρίσεις μπορεί να έχει μία εισήγηση, να έχει μία καθοριστική άποψη για το τι θα γίνει για την εξέλιξη των δικαστών. Στις άλλες περιπτώσεις, σε τι επηρεάζεται ένας δικαστής στην άσκηση των καθηκόντων του, από το ότι ένας αναπληρωτής υγείας μπορεί να είναι πιο ελευθερός όμως από άλλους να λέει κάποια πράγματα τα οποία έχουν σχέση με την ποιότητα της απονομής δικαιοσύνης.
Πάντως η άποψη αυτή δεν φαίνεται ότι την εστερνίζεται ούτε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, ούτε η Ένωση Εισαγγελέων. Αν καταλαβαίνω καλά, και άκουγα χθες και νομίζω τον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης, ο οποίος ζήτησε την παρέμβαση του Πρωθυπουργού για το ζήτημα αυτό.
Ναι.
Θεωρώντας ότι επειδή υπάρχει, μάλλον δεν υπάρχει κάποιο άλλο αντίστοιχο παράδειγμα στο πρόσφατο ή στο απότερο παρελθόν, δημοσίως κάποιος να καταχαιριάζει, επιτρέψτε μου την έκφραση, κάποιος για τη δουλειά τους.
Κοιτάξτε, εδώ το πρόβλημα είναι όμως ότι υπάρχει άλλη αντιμετώπιση από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων των δηλώσεων όπως αυτές του κ. Πολάκη και άλλη αντιμετώπιση δηλώσεων οι οποίες αφορούσαν ακόμη και το να αφήσει στο σκαμνί ο Πρωθυπουργός ή οποιασδήποτε άλλες στις οποίες δεν παρενέβησαν. Δηλαδή το πρόβλημα κατά την προσωπική μου άποψη με τις ανακοινώσεις της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων είναι ότι είναι επιλεκτικές, δεν γίνονται πάντοτε.
Ναι.
Εννοείται ότι αν γίνονται από τη Νέα Δημοκρατία δεν μιλάνε.
Αυτό εννοώ, ναι. Δηλαδή να σας θυμίσω μια άλλη περίπτωση την οποία και πάλι με αφορούσε λίγο και εμένα η καταγγελία και τη θυμάμαι καλά. Είχαμε την περίπτωση της ενέργεια.
Ναι.
Αν θυμόσαστε, είναι μια πρόσφατη περίπτωση όπου φάνηκε ότι ευθύνη η μη ενός κατηγορημένου κρινόταν από μια πραγματογνωμοσύνη.
Ναι.
Εκεί λοιπόν η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων έκανε μια ανακοίνωση την οποία περίπου έλεγε ότι οι δικαστές αν έχουν προστάσει μια πραγματογνωμοσύνη δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, οφείλουν να την ακολουθήσουν 100%. Λοιπόν, αυτή όμως η άποψη δεν είναι η άποψη η οποία επικρατεί στη δικαιοσύνη. Στη δικαιοσύνη επικρατεί η άποψη ότι ο δικαστής πάντοτε έχει μια δυνατότητα και υποχρέωση κατά το Σύνταγμα να κρίνει τα αποδεικτικά στοιχεία και μπορεί να έχει τον τελικό λόγο στην εκτίμηση οποιοδήποτε στοιχείο, ακόμη και μιας πραγματογνωμοσύνης. Εκεί λοιπόν η άποψη αυτή, η οποία σας λέω ότι το δικαστήριο έχει πάντοτε τον τελικό λόγο και είναι μια άποψη η οποία αναβαθμίζει και αναγνωρίζει την αξία της απονομής της δικαιοσύνης, δεν υποστηρίχθηκε από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Γι' αυτό λέω ότι και οι απόψεις πολλές φορές είναι επιλεκτικές. Τέλος πάντων, στα νομικά έχουμε διαφωνίες.
Ναι, εντάξει.
Όχι μόνο στα νομικά υποψιάζομαι, κύριε Υπουργέ. Όχι μόνο στα νομικά.
Πάντως,
για να ρωτήσω και εγώ κάτι άλλο.
Έχω πάντως την εντύπωση ότι η γενική εικόνα που βγαίνει από το σύνολο της υπόθεσης τώρα, όπως κατέληξε, που ήταν προστατευόμενος, που βρέθηκε κατηγορούμενος, που είναι στα κανάλια, που πλακώνται τα κόμματα μεταξύ τους, κυβέρνηση κτλ. Δημιουργεί ένα θέμα στον απλό κόσμο. Σου λέει ο κόσμος τώρα τι γίνεται εκεί μέσα τώρα. Μπορώ να έχω εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη γενικώς ή στις ανακριτικές αρχές, δικαστικές αρχές. Δεν ξέρω τώρα γιατί δημιουργείται αυτό το θέμα. Υπάρχει πρόβλημα.
Πάντως, αν το δείτε λίγο μακροσκοπικά, λίγο υπευρωτικά το πράγμα, η εξέλιξη μέχρι στιγμής δεν φαίνεται παράλογη. Η υπόθεση υπήρξε μια υπόθεση στην οποία αναφέρονται κάποια ονόματα πολιτικών. Πήγε στη Βουλή για να δούμε ποιος έχει την αρμοδιότητα. Η Βουλή έστειλε στα κοινά δικαστήρια και ακόμη η υπόθεση είναι σε προγραμματική εξέταση και περιμένουμε. Γίνεται μια προσεκτική εξέταση της υπόθεσης.
Άρα λοιπόν και ο χρόνος εκεί πέρα παίζει το ρόλο του σύμφωνα με τους δικαστές.
Ο χρόνος οπωσδήποτε είναι κάτι πολύ σημαντικό, βέβαια.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ.
Εγώ ευχαριστώ.
Καλημέρα, να είστε καλά.